สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Conflict of Visions Ideological Origins of Political Struggles เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านการเมืองและปรัชญาสังคมของโทมัสโซเวลที่อธิบายว่าเหตุใดผู้คนจึงขัดแย้งกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ประเด็นที่ถกเถียงจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งตอบว่าใครถูกทุกกรณีแต่พยายามชี้ให้เห็นกรอบคิดพื้นฐาน2แบบที่อยู่เบื้องหลังการเมืองตะวันตกคือแนวคิดแบบ constraint vision ที่มองว่ามนุษย์มีข้อจำกัดผู้เห็นแก่ตัวและต้องอาศัยสถาบันกับกติกาเพื่อควบคุมผลลัพธ์และแนวคิดแบบ unconstrained vision ที่เชื่อว่ามนุษย์ปรับปรุงได้ด้วยเหตุผลการออกแบบทางสังคมและการใช้อำนาจเชิงนโยบายหนังสือจึงเป็นงานสำรวจรากความคิดของความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าจะเป็นการโต้เถียงเรื่องนโยบายเฉพาะหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก2กรอบมองมนุษย์ที่กำหนดการเมืองทั้งระบบแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าความขัดแย้งทางการเมืองจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากรายละเอียดเชิงเทคนิคแต่เริ่มจากภาพพื้นฐานที่แต่ละฝ่ายมีต่อธรรมชาติมนุษย์เซลล์แบ่งออกเป็น2วิสัยทัศน์หลักคือ constraint vision และ unconstrained vision ฝ่ายแรกมองว่ามนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนง่ายความเห็นแก่ตัวและข้อบกพร่องเป็นเรื่องถาวรจึงควรออกแบบสังคมให้รองรับข้อจำกัดนี้ผ่านกติกาตลาดครอบครัวและสถาบันที่ค่อยๆถ่วงดุลกันส่วนฝ่ายหลังเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้มากหากมีความรู้โครงสร้างและแรงนำที่ถูกต้องดังนั้นรัฐและผู้เชี่ยวชาญจึงมีบทบาทในการปรับสังคมให้ดีขึ้นได้หนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อ2ฝ่ายเริ่มจากสมมติฐานคนละแบบพวกเขาย่อมสรุปนโยบายต่างๆกันแทบทุกเรื่องแม้จะพูดด้วยภาษาศีลธรรมเหมือนกันก็ตามประเด็น2การถกเถียงเรื่องนโยบายแท้จริงคือการชนกันของสมมติฐานจุดที่หนังสือมีพลังคือการแยกให้เห็นว่าการโต้แย้งเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจหรือความยุติธรรมมักเป็นเพียงฉากหน้าแต่สิ่งที่ชนกันจริงคือสมมติฐานกว่าเกี่ยวกับเหตุและผลของการปกครองหลักเชื่อว่าแรงจูงใจมนุษย์เปลี่ยนได้ง่ายและการออกแบบที่ดีสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ผู้คนย่อมสนับสนุนการแทรกแซงมากขึ้นเช่นการวางแผนจากส่วนกลางหรือการใช้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดมาตรฐานทางสังคมแต่หากเชื่อว่าคนมีข้อจำกัดประจำตัวและความรู้กระจายอยู่ในสังคมมากกว่าที่ใครคนหนึ่งจะควบคุมได้ก็จะให้น้ำหนักกับการกระจายอำนาจและกลไกที่ทำงานได้แม้ไม่มีความสมบูรณ์แบบโซเวลจึงไม่ได้มองการเมืองเป็นการแย่งผลประโยชน์อย่างเดียวแต่เป็นการชนกันของตรรกะคนละชุดซึ่งทำให้ฝ่ายต่างๆเข้าใจกันยากแม้ใช้คำเดียวกันเช่นเสรีภาพความเท่าเทียมหรือความยุติธรรมประเด็น3แนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีทางได้ทุกอย่างพร้อมกันอีกประเด็นที่โดดเด่นมากในหนังสือคือความคิดว่าไม่มีทางแก้ปัญหาที่ลบต้นทุนได้หมดมีเพียง trade-offs หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งที่ต้องการหลายอย่างที่ขัดกันเองโซเวลใช้หลักนี้เพื่อเตือนว่าการตัดสินใจทางการเมืองมักสร้างผลดีบางด้านแต่ก็สร้างความเสียหายหรือข้อจำกัดอีกด้านเสมอเช่นความพยายามเพิ่มความเสมอภาคอาจลดแรงจูงใจบางประเภทหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐอาจทำให้เสรีภาพส่วนบุคคลลดลงหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการปฏิรูปแต่คัดค้านความคิดว่ามีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินนโยบายอย่างระมัดระวังขึ้นเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่ามาตรการหนึ่งตั้งใจดีหรือไม่แต่คือมันแลกอะไรไปและกระทบใครอย่างไรการยอมรับต้นทุนเป็นหัวใจที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานการเมืองที่มักเน้นอุดมคติมากกว่าความเป็นจริงประเด็น4เหตุใดๆข้อถกเถียงเดิมจึงวนซ้ำข้ามยุคสมัยหนังสืออธิบายว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืนยาวมักมีรูปแบบคงที่แม้บริบทจะเปลี่ยนไปเพราะรากของมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเหตุการณ์แต่เป็นประวัติศาสตร์ทางความคิดที่สืบต่อกันมาผ่านนักปรัชญานักเศรษฐศาสตร์และนักปฏิรูปแต่ละยุคแนว constraints และ unconstrained จึงไม่ใช่ป้ายกำกับพรรคการเมืองแบบตายตัวแต่เป็นแกนความคิดที่สามารถพบได้ในหลายสาขาตั้งแต่กฎหมายการศึกษาสวัสดิการไปจนถึงนโยบายระหว่างประเทศจุดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์เชิงวิเคราะห์สูงเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างใต้ผิวของข้อถกเถียงสังคมไม่ได้เปลี่ยนจากเรื่องเดิมไปเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดแต่ย้ายสนามการต่อสู้จากหัวข้อหนึ่งไปสู่อีกหัวข้อหนึ่งโดยที่สมมติฐานพื้นฐานยังใกล้เคียงเดิมเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเห็นว่าทำไมบางข้อโต้แย้งดูเหมือนไม่มีวันจบเพราะแต่ละฝ่ายไม่ได้กำลังอภิปรายนะโยบายเดียวกันในความหมายลึกสุดประเด็นสุดท้ายมุมมองที่เชื่อมปรัชญาเศรษฐศาสตร์และสถาบันทางสังคมเข้าด้วยกันความน่าสนใจของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การแบ่ง2ขั้วแต่คือวิธีที่โซเวลเชื่อมแนวคิดนามธรรมเข้ากับการทำงานจริงของสถาบันทางสังคมเขา ว่าความสำคัญกับตลาดครอบครัวกฎหมายและระเบียบที่ไม่ต้องพึ่งเจตนารมณ์อันสมบูรณ์แบบของใครคนใดคนหนึ่งเพราะสถาบันเหล่านี้ช่วยจัดการข้อจำกัดของมนุษย์ในโลกจริงๆหนังสือจึงสอดคล้องกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมเชิงสถาบันในแง่ที่ว่าระบบที่ดีมักไม่ใช่ระบบที่สวยงามที่สุดในอุดมคติแต่เป็นระบบที่รับมือกับความไม่สมบูรณ์ของคนได้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามชิ้นนี้ไม่ควรถูกอ่านเป็นการเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบตรงไปตรงมาเพราะสเวลใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมากกว่าการประกาศคำตอบสุดท้ายผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเพื่อเข้าใจการเมืองและเครื่องมือในการตรวจสอบคำอ้างที่สัญญาว่าจะแก้ทุกอย่างได้ง่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองประวัติความคิดและอยากเข้าใจว่าทำไมการถกเถียงเรื่องสาธารณะจึงมักยืดเยื้อและแบ่งขั้วต่อเนื่องนักศึกษานักวิเคราะห์นโยบายผู้อ่านงานสังคมศาสตร์และคนที่ต้องการมองการเมืองให้ลึกกว่าคำขวัญบนพื้นผิวจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือบังคับให้ย้อนถามสมมติฐานของตนเองไม่ใช่แค่ประเมินผลลัพธ์ของนโยบายแต่ละชิ้นจุดเด่นของงานนี้เมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองทั่วไปคือการเสนอกรอบอธิบายที่กว้างพอจะใช้กับประเด็นหลากหลายแต่ก็เฉพาะเจาะจงพอจะทำให้เห็นกลไกของความขัดแย้งได้จริงมันไม่ใช่คู่มืออุดมการณ์ไม่ใช่รายงานเชิงพรรณนาและไม่ใช่หนังสือชักชวนทางการเมืองโดยตรงแต่เป็นงานที่ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเมืองจำนวนมากคือการปะทะกันของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์และข้อจำกัดของโลกจริงเมื่อเข้าใจจุดนี้แล้วการอ่านข่าวการถกเถียงสาธารณะการประเมินนโยบายจะมีความคมชัดและรอบคอบมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนทอมัสโซเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่